Tuttugasti og fyrsti kafli. Manasse var 12 ára þegar hann varð konungur og ríkti í Jerúsalem 55 ár. Móðir hans hét Hefsíba. Hann gerði það sem illt var í augum drottins og fylgdi andstyggilegum síðum þeirra þjóða sem drottin hafði rekið af höndum Ísraelsmanna. Hann endurreisti fórnarhæðirnar sem Hiskía faðir hans hafði aflagt, reisti Baal ölduru og Aseru stólpa eins og Akab Ísraelskonungur hafði gert, dýrkaði allan himinsins her og þjónaði honum. Hann reisti einnig ölduru í musteri drottins sem drottin hafði sagt ég vil leggja nafn mitt á Jerúsalem. Hann reisti ölduru handa öllum himinsins her í báðum forgörðum musteris drottins. Hann lét son sinn ganga gegnum eld, stundaði galdur og spákukl og réði sér miðil og spásagnarmann. Hann aðhafðist margt sem illt var í augum drottins og vakti reiði hans. Í musterinu kom hann fyrir Aseru líkneski sem hann hafði látið gera, en musterið hafði drottin sagt við Davíð og Salomón son hans, ég mun ævinlega leggja nafn mitt yfir þetta hús og yfir Jerúsalem sem ég hef valið úr öllum ættbálkum Ísraels. Ég mun aldrei framar hrekja Ísrael burt úr landinu sem ég gaf forfeðrum þeirra, svo framarlega sem þeir gæta þess að hlýða öllu sem ég hef lagt fyrir þá og halda allt lögmál mitt sem Móse þjónn minn hefur lagt fyrir þá. En þeir hlustuðu ekki og Manasse leiddi þá afvega svo að þeir unnu verri verk en þjóðirnar sem drottin hafði tortímt fyrir augum Ísraelsmanna. Drottin talaði fyrir munn þjóna sinna, spámannanna og sagði Manasse Júdakonungur vann svívirðileg verk og framdi meiri illvirki en Amorítarnir á undan honum með því að koma Júdamönnum til að syndga með hjáguðum sínum. Þess vegna segir drottin, guð Ísraels, ég mun senda slíkt böl yfir Jerúsalem og Júta að það mun skera í eyru þeirra sem það heyra. Ég mun bera mælisnúru Samaríu að Jerúsalem og vega hana á vogarskálum Akabs ættar. Ég mun þurka Jerúsalem eins og þegar skál þurkuð og henni síðan kvolft. Ég mun hafna þeim sem eftir eru af eignarlíð mínum og framselja þá í óvina hendur. Þeir skulu verða herfang og ránsfengur allra fjandmanna sinna af því að þeir gerðu það sem illt er í augum mínum og hafa vakið reiði mína allt frá því að forfeður þeirra fóru út úr Egyptalandi og til þessa dags. Svo miklu saklausu blóði úthelti Manasse að Jerúsalem flaut öll í blóði. Auk þess kom hann Júdamönnum til að syndga svo að þeir gerðu það sem illt var í augum drottins. Það sem ósagt er af sögum Manasse, verkum hans og syndum þeim sem hann drýgði, er skráð í annála Júdakonunga. Manasse var lagður til hvíldar hjá feðrum sínum og grafinn í garðinum við húsitt í garði Úrsa. Amón, sonur hans, varð konungur eftir hann. Amón var 22 ára þegar hann varð konungur og ríkti í Jerúsalem 2 ár. Móðir hans hét Masulemet Harúsdóttir og var frá Jotba. Hann gerði það sem illt var í augum drottins eins og Manasse faðir hans hafði gert. Hann fylgdi í öllu lifnaðarháttum föður síns, þjónaði sömu hjáguðum og faðir hans hafði þjónað og dýrkaði þá. Hann sneri baki við drottni guði forfeðra sinna og gekk ekki á vegum hans. Þá gerðu hirðmenn Amóns samsæri gegn honum og drápu hann í höll sinni, en fólkið drap alla þá sem gert höfðu samsæri gegn Amón konungi og gerði Jósía sonans að konungi eftir hann. Það sem ósagt er af sögu Amóns og verkum hans er skráð í annála Júdakonunga. Hann var lagður í gröf sína í garði Úrsa. Jósía, sonur hans, varð konungur eftir hann.